Warta Berita KBS World Radio, 19 Mei 2022. Berita-berita utama, kampanye resmi untuk pemilihan kepala daerah di Korea Selatan dimulai. Sullivan, Amerika Serikat siap tanggapi provokasi Korea Utara selama kunjungan Biden ke Asia. Nuklir Korea Utara dan keamanan ekonomi jadi agenda utama KTT Korea Selatan dan Amerika Serikat. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Kampanye untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada dan pemilihan sela untuk parlemen tanggal 1 Juni secara resmi dimulai pada hari Kamis. Menurut Komisi Pemilihan Umum Korea Selatan, masa kampanye resmi selama 13 hari untuk pemilihan kepala daerah dimulai pada hari Kamis, sehingga memungkinkan para kandidat untuk berkampanye hingga tanggal 31 Mei, satu hari sebelum pemungutan suara. Lebih dari 7.600 kandidat yang mendaftar untuk lebih dari 2.300 daerah pemilihan di seluruh Korea Selatan diizinkan untuk meluncurkan kampanye pada tengah malam. Selama periode tersebut, para calon diizinkan berpidato di tempat umum menggunakan kendaraan atau pengeras suara dan memasang plakat. Kandidat juga diperbolehkan memasang iklan di surat kabar atau televisi, berkampanye di radio atau televisi, dan merilis iklan kampanye di media. Hasil pemilihan umum ini akan berpengaruh pada pemerintah Yoon Suk-yeol, sebagaimana pemilihan akan dilakukan hanya 22 hari setelah peluncuran pemerintahan baru. Gedung Putih mengatakan bahwa Amerika Serikat siap menanggapi setiap provokasi Korea Utara, mengingat kemungkinan Korea Utara akan melakukan uji coba nuklir pada sekitar masa kunjungan Presiden Joe Biden ke Korea Selatan dan Jepang. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jack Sullivan mengatakan pada hari Rabu dalam konferensi pers bahwa Amerika Serikat memiliki intelijen yang menunjukkan kemungkinan asli dari uji coba rudal lebih lanjut Korea Utara, termasuk uji coba rudal jarak jauh atau uji coba nuklir pada hari-hari menjelang, selama atau setelah kunjungan Presiden Biden. Sullivan kemudian mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang mempersiapkan semua kemungkinan, termasuk kemungkinan provokasi serupa akan terjadi selama kunjungan tersebut. Pejabat tinggi keamanan Amerika Serikat itu menambahkan bahwa Washington melakukan konsultasi erat dengan Korea Selatan dan Jepang, menambahkan bahwa dia juga telah membahas kemungkinan provokasi Korea Utara dengan diplomat top Cina Yang Chae-chi melalui panggilan telepon. Presiden Biden akan memulai kunjungan pertamanya ke Asia pada minggu ini, dimulai dengan kunjungan ke Seoul pada hari Jumat hingga hari Minggu, diikuti dengan perjalanan ke Jepang mulai Minggu hingga Selasa. Jadwal dan garis besar agenda untuk konferensi tingkat tinggi Korea Selatan-Amerika Serikat pertama antara Presiden Yoon Suk-yeol dan Presiden Amerika Serikat Biden diumumkan. KTT antara Presiden Yoon Suk-yeol dan Presiden Biden akan berlangsung di kantor Kepresidenan Yongsan, Seoul selama 90 menit pada sore hari tanggal 21 Mei untuk membahas isu nuklir Korea Utara dan kerjasama ekonomi serta keamanan. Selain itu, akan dibahas rencana untuk mengoperasikan kembali Badan Konsultasi Pencegahan yang diperpanjang antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sejak tahun 2016, konsultasi tersebut hanya pernah diadakan sebanyak 2 kali. Bantuan medis COVID-19 untuk Korea Utara kemungkinan besar tidak akan dibahas sebagaimana pihak Korea Utara belum memberikan tanggapan. Dalam pembicaraan tersebut, isu keamanan ekonomi akan dibahas secara intensif dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi dalam rantai pasokan sumber daya dan teknologi canggih dari perspektif keamanan. Dilaporkan bahwa kunjungan Biden ke pabrik semikonduktor juga dianggap sebagai bagian dari kerjasama ekonomi dan keamanan. Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa tujuan dari KTT ini adalah untuk membangun aliansi strategis yang komprehensif antara Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagai poros utama perdamaian dan kemakmuran di Asia Timur. Kantor Kepresidenan Korea Selatan menilai bahwa meskipun Korea Selatan bergabung dalam Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF yang dipimpin oleh Amerika Serikat, namun China tidak akan menentang dan mengambil tindak balasan terhadap Korea Selatan. Perwakilan Kantor Kepresidenan dalam pengarahan pers pada hari Kamis mengatakan bahwa IPEF sama sekali tidak akan menahan China dan tidak ada alasan China mengambil tindak balasan hanya terhadap Korea Selatan saja. Sementara telah diumumkan, terdapat 8 negara termasuk Korea Selatan yang akan bergabung dalam IPEF. Seorang pejabat pejabat kantor kepresidenan mengatakan bahwa recoupling atau koordinasi ulang seperti pencabutan tarif 25% yang dikenakan Amerika Serikat pada China akibat inflasi sedang dijalankan, meskipun terdapat konflik antara Amerika Serikat dan China. Dilanjutkannya, Korea Selatan dan China sedang melanjutkan negosiasi perjanjian perdagangan bebas untuk bidang jasa dan investasi, serta berkomunikasi melalui Komite Manajemen FTA mengenai kepentingan masing-masing pihak secara mendalam. Kantor Kepresidenan menambahkan bahwa IPEF adalah sebuah platform kerjasama antar negara, bukan sebuah perjanjian, maka tidak perlu ditanggapi secara sensitif. Dan Korea Selatan akan mengajak China untuk membuat kerangka kerjasama yang stabil melalui negosiasi perjanjian perdagangan bebas. Dia juga menegaskan perlunya partisipasi Korea Selatan dalam IPEF dengan menjelaskan bahwa Korea Selatan perlu terlibat dalam peraturan internasional untuk menangani masalah kebocoran teknologi dan kekayaan intelektual serta peraturan digital di bidang teknologi canggih. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sop dan mitranya dari Amerika Serikat Lloyd Austin melakukan pembicaraan via telepon pada hari Rabu. Menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan, dalam pembicaraan pertama secara virtual antara Lee dan Austin itu, kedua pihak membahas mengenai uji coba rudal balistik dan persiapan uji coba nuklir Korea Utara. Kedua menteri sependapat bahwa kondisi internal dan eksternal di Semenanjung Korea dinilai serius, sehingga kerjasama Korea Selatan dan Amerika Serikat menjadi semakin penting dari sebelumnya. Lee dan Austin juga mengecam keras provokasi Korea Utara yang meningkatkan ketegangan di wilayah Semenanjung Korea dan Asia Timur Laut, serta mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Keduanya menyepakati langkah-langkah untuk mempertahankan kesiapan pertahanan gabungan yang kuat menghadapi ancaman dari Korea Utara. Dalam kesempatan itu, Lee diketahui menegaskan pentingnya pengerahan aset strategis. Dalam kesempatan itu pula, Austin menyampaikan selamat kepada Lee yang baru dilantik sebagai Menteri Pertahanan dan berharap kedua pihak dapat bekerja sama untuk mengembangkan aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat menjadi aliansi strategis yang komprehensif. Usai pembicaraan via telepon tersebut, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat membuat pernyataan yang mengatakan bahwa Austin telah mengonfirmasi kembali janji Amerika Serikat untuk mempertahankan Korea Selatan. Sekretaris Komite Intelijen Majelis Nasional dari Partai Kekuatan Rakyat, Ha Tae-kyong, mengungkapkan bahwa Korea Utara telah menyelesaikan persiapan untuk melakukan uji coba nuklir dan sedang menunggu waktu peluncuran. Ha mengungkap laporan dari Badan Intelijen Nasional dalam rapat tertutup Komite Intelijen Majelis Nasional pada hari Kamis. Ditanya mengenai kemungkinan Korea Utara melakukan uji coba nuklir selama kunjungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Korea Selatan, Ha menjawab bahwa dia menerima laporan adanya tanda-tanda persiapan peluncuran. Seorang anggota Komite Intelijen lain dari Partai Demokrat Kim Byung-ki juga menyebut tanda-tanda peluncuran telah terdeteksi dan persiapan uji coba nuklir pun hampir selesai. Sehingga tidak aneh jika Korea Utara kapan saja dapat melakukan peluncuran rudal dan uji coba nuklir. Sementara itu, Ha menyebut mengenai penyebaran COVID-19 di Korea Utara sejak akhir bulan April. Kim menambahkan bahwa parade militer Korea Utara yang digelar pada April lalu menyebabkan COVID-19 tersebar ke seluruh daerah Korea Utara sebagaimana perwakilan dari seluruh daerah berkumpul di Pyongyang pada saat itu. Korea Utara melaporkan penambahan 1 kasus kematian dan lebih dari 260 ribu kasus demam baru satu minggu setelah pertama kali mengakui terdeteksinya COVID-19 di negara itu. Menurut Kantor Berita Pusat Korea atau KCNA pada hari Kamis, Markas Besar Pencegahan Epidemi Darurat negara itu melaporkan penambahan 1 kasus kematian dan 262.270 orang dengan gejala demam pada periode pukul 6 sore hari Selasa sampai 6 sore hari Rabu. KCNA mengatakan bahwa angka-angka baru ini meningkatkan jumlah total kasus demam menjadi hampir 2 juta kasus sejak akhir April. Ditambahkan bahwa sekitar 1.238.000 dari mereka yang tertular telah pulih dan sekitar 740.000 orang sedang menerima perawatan. Sementara jumlah orang yang meninggal dunia bertambah menjadi 63 orang. Terlepas dari penyebaran virus, Korea Utara terus menyatakan keyakinannya dalam pertemuan Politbiro Partai Berkuasa pada hari Selasa bahwa negara itu dapat mengatasi krisis secara mandiri. Markas Besar Epidemi Korea Utara tidak merinci berapa banyak kasus kematian dan demam yang telah dikonfirmasi akibat penularan COVID-19. Ini mencerminkan kurangnya peralatan pengujian di negara tersebut. Mengingat situasi yang ada, para ahli di luar Korea Utara meyakini bahwa jumlah kematian dan penularan jauh lebih besar daripada penghitungan resmi yang diumumkan oleh Korea Utara. Otoritas Kesehatan Korea Selatan melaporkan sekitar 28 ribu kasus baru COVID-19 di tengah penurunan penularan yang signifikan. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea mengatakan pada hari Kamis bahwa 28.130 kasus penularan dilaporkan sepanjang hari sebelumnya, termasuk 15 kasus dari luar negeri. Kasus COVID-19 kumulatif di Korea Selatan telah mencapai 17.889.849 kasus. Jumlah kasus harian tersebut turun ke kisaran 20 ribu kasus untuk pertama kalinya dalam 15 minggu. Penghitungan harian itu turun sekitar 3.200 kasus dari sehari sebelumnya dan 7.700 kasus dari seminggu lalu. Jumlah pasien rawat inap dengan gejala sakit kritis berkurang 39 kasus dari sehari lalu menjadi 274 kasus. Turun di bawah 300 kasus untuk pertama kalinya dalam 95 hari sejak 13 Februari. Pada Rabu tercatat 40 kasus kematian baru, bertambah 9 kasus dari sehari sebelumnya. Jumlah kasus kematian telah mencapai 23.842 kasus dengan tingkat fatalitas kasus sebesar 0,13%. Sekian Warta Berita KBS World Radio.